informativna emisija. Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, pratite danas aktuelno centralnu informativnu emisiju Vaseljanskog radija Svetigore. 9. je novembar 2023. ljeta gospodnjeg dan, kada je naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno proslavila svetog mučenika Nestora, prepodobnog Nestora, ljetopisca i svetog Andreja, kneza Smolenskog. Slijede glavne vijesti dana. Patrijarh Porfirije je održao sastanak sa sveštenstvom i monaštvom u Buenos Airesu. Parastos povodom dana oslobođenja Budve u Prvom svjetskom ratu. Proslavljena slava prve brigade kopnene vojske Srbije. Kancelarija za Kosovo i Metohiju, opljačkane dvije srpske kuće u Miloševu. Pupinova autobiografija i vijek nakon objavljivanja motiviše i nadahnjuje. Odlikovan iguman manastira Đurđevi stupovi, otac Danilo. Vrijeme s jutra u Crnoj Gori, pretežno oblačno, povremeno kiša, mjestimično pljuskovi i grmljavina, intenzivnije padavine od sredine dana. Najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će od 7 do 18 stepeni. U nastavku opširnije o vijestima koje smo najavili.
Danas aktuelno.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, održao je 7. novembra tekućeg ljeta gospodnjeg u manastiru Svetog Save u Buenos Airesu sastanak sa sveštenstvom i monaštvom eparhije Buenos Aireske i Južnocentralnoameričke. Sastanku je prisustvovao i preosvećeni episkop Buenos Aireski i Južnocentralnoamerički gospodin Kirilo. Nakon svete liturgije na Mitrovdan u crkvi Svete Trojice u Starom gradu u Budvi, služen je parastos povodom dana oslobođenja Budve u Prvom svjetskom ratu svim junacima i stradalnicima iz Paštrovića, Grblja, Majina, Pobora i Brajića. U toku svete liturgije nadahnutim slovom besjede prisutnima se obratio jerej Aleksandar Lekić.
Narod je uvijek znao da onaj koji životom svojim ličnim pokaže, onda ćemo takvog i slijediti. Takvi su bili sveti mučenici. Zato ih mi poštujemo danas, zato smo se sabrali u ovaj dan spomen svetog velikomučenika Dimitrija, jednoga od tih svjedoka svjetlosti, koji nije, kažemo, samo govorio, pričao ili možda tajno svoju vjeru upražnjavao, što se kaže privatno, nego i javno, i kada je bio taj osudni trenutak, on je i život svoj dao za tu vjeru i za to svjedočanstvo o svjetlosti koja je došla u ovaj svijet. I nije ni čudo, draga braćo i sestre, da upravo na taj dan praznik svetog velikomučenika Dimitrija, a i oko ovog praznika smo kao narod doživjeli veliko okrepljenje. Veliko čudo Božje, to je da se rat veliki, koji je do tada bio najveći rat u istoriji čovječanstva, završio i da je došlo oslobođenje u grad Budvu, stari grad. Upravo na praznik svetoga velikomučenika Dimitrija. A eto, ti stradalci junaci koje smo danas spomenuli su bili povezani sa svetim Dimitrijem. Sigurno znate i kako. Oni su bili mnogi od tih vojnika, ratnika iz ovog kraja, iz Budvanskog kraja, iz Paštrovića, iz Grblja, iz Pobora, Majina, Brajića. Bili su dobrovoljci u vojskama, crnogorskoj vojsci, posle srbijanskoj vojsci. I njih hiljade je otišlo preko Albanije, preko albanske Golgote na krst. A onda posle preko Solunskog fronta, dakle opet grada svetog Dimitrija, došli su ovdje. Mnogi i nisu došli i evo, sjećamo se njih koji su život tamo ostavili, koji su i sahranjeni našoj velikoj grobnici, i plavoj grobnici, i onoj grobnici u gradu Solunu na svetom mjestu, groblju Zejtinliku. Sjećamo se, dakle, svih tih junaka i stradalnika za 4 godine rata. Mnogi su bili od njih vojnici, mnogi nisu bili vojnici, bili su običan narod, ali sve njih se sjećamo, jer su svi oni bili veliki u tom smislu što mi danas ovdje stojimo, što imamo slobodu i što dišemo tu slobodu. Daj Bože da se sjećamo njih svake godine, da ih uvijek pominjemo, jer ono što je najopasnije za sve nas, a to je zaborav žrtve. To je neka druga smrt svih tih žrtava. A tad ćemo biti definitivno kao beslovjesna stvorenja. Jer beslovjesna stvorenja nemaju istoriju, ne pominju istoriju, ali čovjek ako ne pominje istoriju, ako ne pominje svoje pretke, ako se ne sjeća onih zbog kojih se i nalazi, ima život, to je ona duhovna smrt. I to je smrt koja se upravo sije po cijelom svijetu, zahvaljujući ovakvoj civilizaciji u kojoj živimo. Civilizaciji zaborava, civilizaciji zabave i provoda. Daj Bože da tako ne bude, da naš narod se opameti i da se svake godine u sve većem broju sabiramo ovdje na ovaj dan Svetoga Dimitrija, velikog pobjedonosca, velikog čudotvorca, i da se sjećamo svih onih junaka i stradalnika zbog kojih ovdje danas stojimo. Amin, Bože daj.
Nakon parastosa, predstavnici opštine Budve položili su vijence na glavnoj kapi Starog grada, gdje se nalazi tabla u spomen oslobodiocima Budve.
Časni oci, poštovane dame i gospodo, želim svim građanima Budve, a i čitave Crne Gore prije svega da čestitam današnji veliki praznik, Mitrovdan. Vjerujem da je ovo važan datum ne samo za Budvu, nego za istoriju čitavog naroda, za nas u Budvi posebno, jer je 8. novembra te 1918. oslobodilačka srpska vojska konačno stavila pečat slobode na zidine Starog grada, na ovaj dio Boke, i konačno pokazala još jednom da sloboda živi i da će na ovim prostorima živjeti, jer je skuplja od svega onoga što predstavlja ovozemaljski život. Za opštinu Budva ovo je veoma posebno važan datum, jer predstavlja njen kulturni, istorijski identitet koji niko nije mogao da potre do dana današnjega. Bez obzira što je bilo pokušaja da se i ova tabla koja je ovdje postavljena od strane opštine Budvanske ukloni, i što je bilo pokušaja da se istorija prekroji onako na falsifikatorski način, ova tabla i dan danas stoji. Oslobodioci Budve žive u sjećanju svih Budvana, a i čitavog srpskog naroda, i tako će biti do vijeka. Također, za opštinu Budva kao instituciju je ovo posebno važan događaj, i mi smo evo i ove godine položili vijenac oslobodiocima Budve koji su i te 1918. ali i 22. novembra 1944. godine ovom narodu i ovim građanima donijeli slobodu. Još jednom želim da čestitam svim građanima Budve vječno sjećanje na oslobodioce, slobodu i podsjećanje da za tu slobodu i dan danas treba da se borimo. Neka im je vječna slava i pamet.
Povodom proslave Dana oslobođenja Novog Sada 9. novembra ovog ljeta gospodnjeg, u porti Uspenske crkve služen je pomen i položeno je cvijeće na spomen krst palim borcima u ratovima od 1912. do 1918. godine. Pomen oslobodiocima Novog Sada i svim postradalima u oslobodilačkim ratovima služio je protojerej Željko Latinović, nastojatelj Uspenske crkve, uz sasluženje sveštenstva navedenog hrama. U podnožje krsta vijence su položili gospodin Milan Đurić, gradonačelnik Novog Sada, gospođa Jelena Marinković Radomirović, predsjednik Skupštine grada Novog Sada, predstavnici vojske, kao i delegacija Saveza udruženja potomaka ratnika Srbije od 1912. do 1918. 2018. godine. Dvije srpske kuće opljačkane su prethodna dva dana u selu Miloševo u opštini Obilić, saopšteno je iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Kako se navodi prema prvim procjenama, njima je ukradena poljoprivredna mehanizacija, a kuće su ispremetane. Dodaje se da je ovim porodicama poljoprivreda glavni izvor egzistencije. Ovo selo je etnički gotovo očišćeno od Srba, a svega nekoliko srpskih porodica koje su ostale da žive u ovom mjestu, sada dodatno strahuju za svoju imovinu, ali i za svoju bezbjednost, posebno imajući u vidu da su se njihovi domovi već nalazili na meti albanskih ekstremista, kaže se u saopštenju. Ukazuju da Kancelarija za Kosovo i Metohiju gotovo svakodnevno upozorava predstavnike međunarodnih institucija o konkretnim slučajevima ugrožavanja osnovnih ljudskih prava Srba na Kosovo i Metohiji, koji se danas u 21. vijeku odvijaju pred očima svih međunarodnih misija koje djeluju na prostoru Kosova i Metohije, ali da adekvatne reakcije nema. Verbalno nasilje prema srpskom narodu koje koriste političari iz Prištine lančano se prenosi na svakodnevni život ljudi koji žive na prostoru Kosova i Metohije i generiše incidente na terenu, stoji u saopštenju Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Hristoljubivo vojnstvo komande i prve brigade kopnene vojske Srbije proslavilo je danas 27. oktobra po starom ili 9. novembra po novom kalendaru svog nebeskog zaštitnika, svetog mučenika Nestora. U paraklisu ove komande posvećenom svetom, slavnom i dobro pobjednom učeniku Nestoru slavlje je, kako to crkvi Božjoj i priliči, započelo na večeri praznika bdenijem koje je služio protonamjesnik Selimir Vagić, vojni sveštenik rečne flotile. Danas, na dan praznika, slavlje je nastavljeno svetom liturgijom koju je sa sveštenstvom služio njegovo preosveštenstvo episkop Lipljanski i vojni gospodin Dositej, vikar patrijarha srpskog. Na kraju čitanja svetog evanđelja, slovom pastirske besjede prisutnima se obratio prota Đorđe Stojisavljević, koji je službovao u ovom paraklisu i danas proiznio besjedu o svetom Nestoru.
I zato mi sabrani danas ovdje na našu slavu, svetog mučenika Nestora, došavši da saberemo misli, imamo ispred sebe njegov uzvišeni lik i delo. Čoveka, mladića koji je svoj život slavno okončao na samom početku 4. veka. Kao hrišćanski vojnik, on je upravo i dodeljen ovoj jedinici časnoj naše vojske Srbije, komandi prve brigade, jer je upravo 1918. srpska vojska iz Matice ušla u Novi Sad i praktično pridružila ove predele majci Srbiji. I taj dan je bio, dakle, povod da sveti Nestor bude i dan jedinice, a i slava ove časne jedinice vojske Srbije.
U besjedi na kraju bogosluženja vladika Dositej je također govorio o današnjem prazniku svetom velikom učeniku Nestoru, koji po njemu ima dostojne nastavljače. Tom prilikom vladika je rekao da ipak to srce u junaka treba da je pobožno i dodao da je svetom Nestoru, pored junačkog srca, bio potreban i Božji blagoslov.
U ovoj Boži koju vi imate i koja uvek vojnike čeka, potrebna je pomoć od ozgo. Ipak to srce u junaka treba da je pobožno. I vidim ovoga svetoga Nestora, koji je imao junačko to srce, ali nije bilo to dovoljno da ima samo junačko srce, nego je tražio Božji blagoslov. Pa je otišao kod svoga duhovnog učitelja, koji je bio i njegov, da kažem, komandant, ali kao neko kroz koga je doživio prosvjećenje u veru. I osjećao ga je većim od sebe, a veći blagosilja manjega, i imao je tu duhovnu potrebu tog Božijeg blagoslova. da nije dovoljno što je on vešti, što je on hrabar, nego da je potrebna i Božja pomoć. I zaista vidimo tu i njegovu pobedu, koja je tako velika kao ona pobeda Davidova u Starom Zavetu. Iako nije toliko o tome naglašavano, iako nije tome pričano, iako on nema mesto među svetima, da kažem, u crkvi, da ga slavimo kao crveno slovo, kao zapovedni praznik, ali njegova vrelina je mnogo velika. Prosto ne mogu svi sveti biti crveno slovo u kalendaru, ali njegova vrelina je velika i nadahnjujuća za sve nas.
Po završetku seta arhijerejske liturgije i blagosiljanja slavskih darova, kolača i koljiva, koje je sa ljubavlju pripremio ovogodišnji kum major dr. Mladen Mijović, uslijedila je trpeza ljubavi kao nastavak i završetak jednog cjelovitog sabranja i blagodarenja crkve njenom sazdatelju i sadržitelju Bogu, Ocu, Sinu i Svetome Duhu. Prije tačno 100 godina u Americi je izašla knjiga Sa pašnjaka do naučenjaka Mihajla Pupina, za koju je dobio Pulitzerovu nagradu. Regionalni centar za talente iz Pančeva, koji nosi ime velikog naučnika, obilježio je ovaj jubilej predavanjem i izložbom u Narodnom muzeju.
Autobiografija Mihajla Pupina nastala je iz niza članaka koji su izlazili u jednom američkom časopisu. On je bio jedan od ljudi koji su se doselili u Sjedinjene Američke Države i postigli neki uspjeh. Ti članci su izazvali ogromno interesovanje, pa su izdavači predložili da se uobliče u knjigu. Delo Sa pašnjaka do naučenjaka izašlo je u septembru 1923. godine i postiglo neverovatan uspjeh za jednog naučnika i profesora univerziteta.
Za 2 mjeseca autobiografija ima naredno izdanje. Za 4 mjeseca ima naredno izdanje. U martu 24. ima 3. izdanje, 4. praktično. Do 1930. godine 17. izdanje. U to vreme to je bilo fascinantno.
U Srbiji je knjigu izdala Matica Srpska 6 godina kasnije. U poslovnom periodu nije bila pogodno štivo. I tek je krajem prošlog veka obnovljeno veliko interesovanje za Pupina i njegov rad. Danas sve generacije, a naročito mladi, mogu da izvuku sjajne pouke iz njegove autobiografije.
Pouke su da sve zavisi od nas. Znači, činjenica je da je Mihajlo Pupin 79. upisao Columbia College. Ok, šta piše u engleskim, ali on je tada imao 25 godina. Znači, kada znaš šta hoćeš, nikad nije kasno. On je radio puno, sirotinja teška, jako mala verovatnoća da se desi ono što se desilo, ali se desilo.
A Srbija i danas ima mnogo mladih, pametnih i vrednih đaka koji imaju šansu da krenu Pupinovim stopama. Tako kažu u Regionalnom centru za talente, gde već decenijama u tome pomažu.
Na Mitrovdan 2023. godine u drevnoj Nemanjićkoj zadužbini Beranskom manastiru Đurđevi Stupovi sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Sremskog gospodina Vasilija odlikovan je visoko dostojni nastojatelj iguman ove sveštene obitelji, njegovo visoko prepodobije arhimandrit Danilo Trpčevski. Nakon završene svete liturgije kojom je načalstvovao visoko prepodobni otac iguman uz sasluženje više sveštenika, sveštenomonaha i đakona eparhije Budimljansko-Nikšićke, a u molitvenom prisustvu većeg broja monaštva i vjernog naroda ovoga kraja, pristupilo se svečanom činu investiture. Ispred i u ime odbora za povratak posmrtnih ostataka vožda Đorđa Stratimirovića u otadžbinu, rečeni svečani čin su obavili gospodin dr. Vladimir Jestrović i časni đakon magistar Hadži Nenad Jovanović, koji su igumanu Danilu uručili ukaz i insignije visokog crkveno-društvenog odlikovanja, krst vožda Đorđa Stratimirovića, prenosi portal pink.rs. Iguman je iskreno i srdačno zablagodario biranim riječima na priznanju kojim se nastojalo da se ovom velikom molitveniku i trudbeniku na njivi gospodnjoj oda zasluženo priznanje za višedecenijski uporni monaški podvig i trud u posebno teškim uslovima, a naročito na domaćinskom staranju o drevnoj zadužbini župana Stefana Prvoslava, bratanca svetog Simeona Mirotočivog u Beranama. Likovna kolonija pod nazivom Jesen u Prizrenu polako se privodi kraju. Na koloniji koju su organizovali Dom kulture Gračanica i Galerija umjetnosti Priština učestvovalo je 7 umjetnika iz različitih krajeva. Oni su tokom prethodnih 7 dana u konaku manastira Svetih Arhangela kod Prizrena zajedno radili i stvarali nova umjetnička djela. Također su zajedno obilazili svetinje, Visoke Dečane, Pećku Patrijaršiju, grad Prizren i tako dalje. Većina ovih umjetnika je po prvi put u Prizrenu, a o svojim utiscima govorili su za Radio Goraždevac. Miljana Drašković, umjetnica iz Užica, i ranije je učestvovala u nekoliko umjetničkih poziva na sjeveru Kosova. Međutim, kaže da ova kolonija za nju predstavlja poseban izazov. Marija Stanojlović je na likovnu koloniju stigla iz Pančeva. Kaže da nije prvi put na ovom mjestu, ali da se svaki put osjeća kao da je prvi i da je osjećaj nevjerovatan svaki put kada dođe na ovo mjesto. Učesnik kolonije bio je Milan Đurić iz Budimpešte, koji je naglasio da je ovaj događaj prevazišao sva njegova očekivanja. Šandor Šlajf je na koloniju stigao iz Novog Sada i on je također prvi put u Svetim Arhangelima. Kaže da jako uživa dok je tu i da je ovdje duhovnost na prvom mjestu. On je na ovoj koloniji naslikao djelo Anđeo Kruniše Simonidu, za kojega je, kako on kaže, motivisala freska Simonide iz manastira Gračanice. Ivan Galjak je umjetnik iz Zubinog potoka i on je po prvi put učesnik ove likovne kolonije. Kaže da ova kolonija za njega ima poseban značaj kao i za njegovo slikarstvo. Također dodaje da je prelijepa i jedinstvena zato što se dešava u manastiru Svetih Arhangela. Pokrovitelji kolonije bili su Kancelarija za Kosovo i Metohiju kao Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije uz blagoslov i podršku eparhije Raško-Prizrenske. U nastavku poslušajmo kakvo nas vrijeme očekuje sutra.
Vremenska prognoza.
U Crnoj Gori sutra nas očekuje pretežno oblačno vrijeme, povremeno kiša, mjestimično pljuskovi i grmljavina. Intenzivnije padavine se očekuju od sredine dana, naročito u južnim predjelima, dok se na krajnjem sjeveru i sjeveroistoku tokom prije podneva očekuje uglavnom suvo. Lokalno su moguće umjerene do obilne količine kiše i kratkotrajne vremenske nepogode. Vjetar umjeren do jak, na udare veoma jak južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će od 0 do 13, a najviša dnevna od 7 do 18 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo bi to sve u večerašnjem izdanju Danas aktuelno, centralne informativne emisije Vaseljenskog radija Svetigore. U nastavku našeg programa u 20 časova i 30 minuta vašoj pažnji preporučujemo 105. epizodu emisije Zalog za vječnost Sveti Mardarije. U 22 časa emisiju Nokturno i u 23 časa Žitija svetih za naredni dan. Večerašnje izdanje Danas aktuelno za vas su pripremili muzičko-tonski realizator Vojkan Radović i spiker i novinar Rade Dulović. Ostanite uz program Radija Svetigore.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.